Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Utorak 8. januar u vijestima dana izgleda ovako. Sjednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme bit će održana sjutra, ne danas kako je najavljeno. Ranko Krivokapić do kraja iduće sedmice raspisuje predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Goran Svilanović generalni je sekretar Vijeća za regionalnu saradnju u Sarajevu. Više od milion Sirijaca ostaće bez hrane, upozorile Ujedinjene nacije. U Evropskoj uniji je 26 miliona nezaposlenih, objavio Eurostat. U emisiji koja je pred vama, pored ostalog, pokušali smo saznati hoće li zaista doći do resetovanja odnosa Hrvatske i Srbije. Što će tačno biti na dnevnom redu predstojeće nove runde dijaloga Beograda i Prištine o sjeveru Kosova, a nakon oštrih verbalnih prepucavanja u Republici Srpskoj istražujemo da li je vladajuća koalicija iz entiteta na državnom nivou pred raspadom. Prije najavljenog vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednička sjednica vlade Srbije i predsjednika Tomislava Nikolića, na kojoj će se, kako se očekuje, vlada izjasniti o platformi za Kosovo, usvojiti rezoluciju i proslijediti je parlamentu na izjašnjavanje, trebala bi biti održana sutra. Sjednica je prema najavama čelnika koalicije trebala biti održana danas, ali nije formalno zakazana. Na tekstu koji je proslijeđen sinoć vladi iz kabineta predsjednika Srbije i dalje se radi. Vlada Srbije najoštrije osudila hapšenje 10 mladića koji su prisustvovali božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica i zatražili njihovo oslobađanje. Direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je hapšenje tih mladića provokacija i da međunarodna zajednica i Priština moraju shvatiti da trajnog i pravednog rješenja neće biti bez suglasnosti Srbije i Srba koji žive na Kosovu.
Jasno da je u pitanju čista provokacija, potpuno grubo nasilje, ničim izazvano. Nezvanično saznajemo da pokušavaju da im stave na teret od remećenja javnog reda i mira pa do rušenja ustavnog poretka. Kada se postavi nešto tako široko i kada je sve moguće, onda znate da je u pitanju čisto bezakonje i čista nepravda.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić raspisati će do kraja idućega tjedna izbore za predsjednika države. Kako prenosi radio Antena M, Krivokapić će prije toga razgovarati sa liderima svih parlamentarnih stranaka. Novi generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović danas je preuzeo tu dužnost u Sarajevu. U Bihaću je uhapšeno 6 osoba koji se dovode u vezu sa ubojstvom povratnika Cvijana Radića iz Bihaća 97. godine. Među privedenima su i dvojica aktivnih pripadnika policije Unsko-sanskog kantona. Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Ja moram konstatirati da u ovom predmetu nažalost stoji činjenica da su izvršitelji ovog djela bivši pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Mislim da je najbitnije u svemu ovome naglasiti činjenicu da je poruka i javnosti i građanima da zločin bilo koje vrste ne zastarijeva.
Na suđenju Goranu Hadžiću u Hagu iskaz je dovršio stručnjak sudske medicine Davor Strinović, koji je opisao nalaze ekshumacije žrtava iz masovnih grobnica na području istočne Slavonije. Hadžić se danas pojavio u sudnici za vrijeme unakrsnog ispitivanja doktora Strinovića od strane optuženikove obrane.
Osim što je nakratko pokušao poljuljati vjerodostojnost nalaza o pogubljenim ljudima odvedenim iz Vukovarske bolnice 19. studenog 1991. godine, Hadžićev branitelj Zoran Živanović je predočio vojni dokument JNA u kojem se navodno upravo oni spominju. No je li se radilo o istoj grupi koja je kasnije ekshumirana iz masovne grobnice na Ovčari, svjedok Strinović nije mogao potvrditi.
Ne znamo o koji je to 174 osobe iz bolnice, ja samo znam da je odmah nakon pada Vukovara sastavljeni su popisi o osobama koji su bili u bolnici, koji su nakon toga nestali.
Hadžićev branitelj je nastavio s pokušajima prikazivanja kako je odgovornost za masovno pogubljenje oko 200 zarobljenika na Ovčari upravo na oficirima JNA, a ne na Hadžiću pod čijim su zapovjedništvom bili pripadnici teritorijalne obrane i dobrovoljci koji su prema optužnici bili direktni izvršitelji nedjela. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Makedonska policija sprovela je veliku akciju u selu Aračinovo i skopskom naselju Čento, tokom koje je uhapšeno 10 osoba i zapljenjeno 350 kg droge. Francuski glumac Gerard Depardieu boravi u Crnoj Gori i u ovim trenucima bi se prema saopćenju crnogorske vlade trebao sastati s premijerom Milom Đukanovićem. Depardieu je dobio nedavno i rusko državljanstvo, danas se nije pojavio na sudu u Parizu, gdje je trebao odgovarati zbog vožnje motorom u pijanom stanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Sjeverne Irske saopćila je da su trojica policajaca povrijeđeni u sukobima koji potresaju Belfast petu noć zaredom. Uhapšeno je 8 prosvjednika. Stopa nezaposlenosti u eurozoni porasla je u novembru na rekordnih gotovo 12%, objavio je danas Eurostat. Broj nezaposlenih u Europskoj uniji je prema prvi put od izbijanja financijske krize premašio 26 milijuna. UN-ova agencija Svjetski program za hranu danas je saopćila da neće moći osigurati pomoć za oko milijun Sirijaca koji se suočavaju sa glađu. U južnom najnaseljenijem području Australije registrirano je danas oko 100 požara, saopćile su lokalne vlasti, premijerka Julia Gillard.
Veoma je bitno da se građani staraju o svojoj bezbednosti, da slušaju uputstva i upozorenja lokalnih vlasti. Ovo je veoma opasan dan.
Tursku Egejsku obalu pogodio je danas potres jačine 6,2 stupnja, javio je seizmološki zavod te zemlje. Potres se osjetio u Istanbulu i susjednim oblastima, ali za sada nema izvještaja o šteti. Britanski muzičar David Bowie izdaje novi album za svoj 66. rođendan. Prethodni album Reality izdao je prije točno 10 godina, 2003. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti 8. januara. Zajednička sjednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu Kosovske platforme bit će održana sutra, ne danas kako je najavljeno. Krivokapić do kraja idućega tjedna raspisuje predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Goran Svilanović stupio na dužnost glavnog sekretara Vijeća za regionalnu suradnju u Sarajevu. Više od milijun Sirijaca ostaće bez hrane, upozorili u Ujedinjenim narodima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu sa vijestima čućete i pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da treba resetovati odnose sa Hrvatskom koji su od dolaska nove vlasti u Srbiji praktično zamrznuti. To se dogodilo pošto je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najprije rekao da je Vukovar srpski grad, a zatim i da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Nova vlast, čiju ulogu u 90. godinama dobro pamte u regionu, ovakvim istupima nije mogla da uvjeri svoje partnere u regionu da se promijenila. Naprotiv, kakve su šanse da se nastavi normalizacija srpsko-hrvatskih odnosa i šta nagovještava premijer Dačić, istraživala je Branka Mihajlović.
Premijer Ivica Dačić je upotrebio izraz resetovanje za ono što treba da usledi između Srbije i Hrvatske nakon totalnog političkog zahlađenja. Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko, inače dobar poznavalac srpsko-hrvatskih odnosa, podsjeća kada je ovaj kompjuterski jezik ušao u diplomatiju.
Amerikanci su govorili svojevremeno kako treba rešetovati odnose sa Rusijom. Znači da se postave na novu osnovu.
Vojvođanski publicista, politički angažovan u borbi za ravnopravan status Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov kaže da odnose između Hrvatske i Srbije treba nastaviti tamo gdje su zastali, a ne počinjati od nule, kako to sugeriše izraz resetovanje.
Sama sintagma resetovanja odnosa jeste, čini mi se, nedovoljno jasna, jer ona pokazuje da treba nepostojeće stanje zatvoriti i stvari posložiti od početka. Bojim se da ta vrsta odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske nije moguće na taj način otvoriti. Sigurno da bi valjalo nastaviti na tragu onoga što je do sada uspostavljeno i pokazalo se kao dobro.
Resetovanje ili nastavak tamo gdje se stalo tek na relaciji Beograd-Zagreb uveliko se priprema susret na premijerskom nivou. Sonja Biserko.
Mislim da je izjava premijera Dačića dobro došla u smislu da sada kada Hrvatska je pred vratima Europske unije, da je neophodno da Srbija se na jedan pozitivniji i konstruktivniji način postavi prema toj činjenici, tako da je ovo jedan novi početak koji nadam se da će imati i sadržaj, a ne samo da se zadrži na nivou nekakve izjave.
Ono što treba i na jednoj i na drugoj strani, ne samo verbalno, nego i stvarno, to je spremnost i politička volja.
Kaže spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, bivši savjetnik predsjednika Mesića, Tomislav Jakić.
Mi za sada imamo na srpskoj strani izjave spremnosti i istovremeno izjave političkog karaktera na drugim područjima do duše, koje tu spremnost jako otežavaju iz hrvatske perspektive, a s druge strane na hrvatskoj strani nemamo čak ni spremnost. Prema tome, ključ politička volja.
Da li je zahlađenje odnosa, a podsjetimo, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović nije došao ni na inauguraciju predsjednika Srbije, posljedica spornih izjava ili je u pitanju odmak zbog prošlosti današnjih vodećih političara u Srbiji koji su izrasli u 90. godinama na talasu ratne nacionalističke euforije u Srbiji? Tomislav Jakić.
Prošlost je jedan dio rezerve. Rezerva većim dijelom potječe od izjava o Vukovaru kao o srpskom gradu i izjava o Srebrenici u kojoj nije bilo genocida.
Predsjednik Republike Srbije ima određenu vrstu i politička odgovornost kada je u pitanju njegova odnos prema Republici Hrvatskoj iz 90. godina 20. stoljeća, što dodatno onda naravno usložnjava čitave te relacije. Slično i sa predsjednikom vlade koji je bio glasnogovornik jedno vrijeme tako Socijalističke partije Srbije, čijem čelu bio Slobodan Milošević.
Kaže Tomislav Žigmanov, koji smatra da sporne izjave dodatno otežavaju uspostavljanje povjerenja. Izjave o Vukovaru i Srebrenici, koje su bile povod za zaklađenje srpsko-hrvatskih odnosa, nisu posljedice nedovoljnog diplomatskog, odnosno državničkog iskustva novog predsjednika, smatra Sonja Biserko.
Njemu treba još mnogo vremena da shvati realnost u regionu, a i u samoj Srbiji. Ne znam da li će u tom pravcu da se menja, ali u svakom slučaju, da bi region dobio na dinamici, potrebno je da se i predsjednik Srbije promeni i prilagodi novoj stvarnosti.
Resetovanje odnosa o kojima govori premijer Srbije najpre će biti vidljivo u najavljenom susretu dva predsjednika vlade. Da li će ubrzo slediti i prvi susret dva predsjednika države, pitali smo naša tri sagovornika.
Ja naprosto nisam u poziciji da to procijenim, ne znam.
U velikoj meri zavisi kako će se Tomislav Nikolić dalje ponašati i da li će shvatiti da regionalna saradnja zahtjeva mnogo više diplomatije i mnogo više kompromisa.
Sigurno da će doći, kao što je bilo i do sada, na marginalu nekih skupa, hoćemo li imati status službenog ili bilateralno, to će se još vidjeti.
Za cijeli region vrlo je važna komunikacija dve države pred kojima je još mnogo otvorenih pitanja, od sudbine međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom do rješavanja problema nestalih, prognanih, pa i nekih otvorenih pitanja sukcesije. Ne moraju predsjednici u prijateljskom časkanju da se šetaju Opatijskom rivom ili Beogradskom knez Mihajlovom, ali ono što bi morali da učine je da svojim potezima barem to ne onemogućavaju svojim građanima. Više od toga sigurno očekuje Brisel, ali to ostavimo evropskoj administraciji da svojim kanalima ispostavi kome treba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Da li Srbiju uskoro očekuju novi izbori? Analitičar Vladimir Goati vjeruje da hoće, a poslušajmo šta kažu u vladajućoj koaliciji.
Od početka nove godine u medijima se pojavljuju razne spekulacije kako bi ove godine mogli da se održe vanredni parlamentarni izbori, a dnevnik Blic je objavio da je lider SNS-a Aleksandar Vučić odlučio da do tih izbora definitivno dođe ili na proleće ili na jesen. I dok se u Srpskoj naprednoj stranci retko ko javno i jasno određuje prema vanrednim izborima, lideri njihovih partnera u vladi, poput potpredsjednika PUPS-a Jovana Krkobabića, uporno tvrde da je vladajuća koalicija na republičkom nivou stabilna te da nema potrebe za izborima, da bi oni bili novi troškovi i izgubljeno vreme, pri čemu niko ne garantuje da bi dali bolji rezultat od sadašnjeg.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima Dana, kao i šta se nakon najave da se steže obruč oko odbjeglog narkobosa Darka Šarića može očekivati nakon njegovog hapšenja.
Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže za naš program da bi Šarić iza rešetaka značio ozbiljan udarac organizovanom kriminalu, ali i otvaranje još važnih pitanja.
Zakrivanje možda i nekih saradnika koje on ima u pretpostavljam policiji. Očigledno je on takvu delatnost veliku razvio zahvaljujući tome što su pojedini organi vlast prosto jel pravili se da ne vide ili čak možda i otvorenije mu to omogućavali da on to sve čini. S tim u vezi je veliko pitanje da li je neko iz kruga političara bio neka vrsta njegovog zaštitnika ili imao s njim nekakve novčane veze.
I ovu priču u cjelini poslušajte u dokumentima Dana ili na poznatoj internet stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu Beograd-Priština stvari trenutno stoje ovako. Kosovske vlasti insistiraju na tome da je jedino rješenje za sjever zemlje Ahtisarije plan, dok se Srbija sada služi platformom na osnovu koje je Kosovo sastavni dio Srbije. Iako se ovakvim dijametralno udaljenim stavovima dvije strane bi 17. januara u Briselu trebale početi razgovore o dugogodišnjem problemu, sjever Kosova. Analitičari u Prištini odbacuju mogućnost da dvije strane dogovore nešto što se tiče unutrašnjeg uređenja Kosova, dok u Beogradu ističu da umnožavanje incidenata nije put koji vodi ka napretku razgovora. Sve sakupila naša Amra Zajneli.
Kosovski analitičar Azem Vlasi ubeđen je da dve strane ne treba da dogovaraju išta što je u vezi unutrašnjeg uređenja Kosova, jer to ni Srbije ne čini sa nikim. Ono što se u Briselu kod Catherine Ashton može razgovarati je
da Srbija preuzme obaveze u najkraćem roku da ukine te paralelne strukture i da se organizuju vanredni izbori u te tri opštine na severu, odnosno četvrta da se formira opština Severna Mitrovica. Eto, to je to. Inače, ta platforma srpska o razgovoru sa Kosovom, to je eto, jednostavno za Kosovo, to je nepostojeća stvar. Iz te platforme se vidi da i ova vlast u Srbiji obema nogama, što se kaže, živi u Miloševićevo vreme. Daju sebi za pravo da određuju kako će biti uređeno Kosovo, kako će Kosovo biti unutar Srbije i to onako kako je Ustav u Srbije zapisano, a unutar autonomije Kosova da tri opštine na severu imaju neku super autonomiju i tako dalje. Takve nebuloze kao što su, je napisano u toj platformi, ja davno nisam video ni pročitao.
Vlasi dodaje da jedino Evropska unija i međunarodna zajednica mogu da, kako je rekao, upristoje Srbiju da shvati da se o Kosovu i u vezi sa Kosovom ne može razgovarati sa stajališta kako je Srbija definisala u svojoj platformi.
I dok Srbija bude se stalno zaklinjala da nikad neće priznati Kosovo i da dok ne skine Kosovo iz svog ustava, sve je gluma, sve je gubljenje vremena i nema nikakve normalizacije odnosa.
Vlasi je također predložio i kosovskim vlastima da se vrate pravim temama, odnosno da zatraži od Srbije da skine Kosovo iz svog ustava i da se odredi neki vremenski period dok Srbija stigne pred pragom članstva u Evropsku uniju da prizna Kosovo. S druge strane, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, u izjavi za naš program podsjeća na incidente koji su se dogodili u posljednje vreme u vezi spomenika u Preševu, jučerašnjeg hapšenja Srba u Gračanici te nedolaska Tomislava Nikolića na Kosovu. Sve to dovodi u pitanje svrhu razgovora, kaže on. On također dodaje da dve strane nisu spremne da se sada bave pitanjem severa.
Čini mi se da se u međuvremenu kao da se ove strane trude da što više naprave ovih tema koja će prosto ove pregovore potpuno staviti na neki ler gas na prazni hod. Mene malo zbunjuje ta upornost i Beograda i Prištine da, kako da kažem, pripravaju jedna drugoj namere i snagu ili ne znam šta već, upravo izazivajući te incidente, rušeći i ono malo poverenja što postoji. Znači, mislim da je u ovom trenutku to najveći problem, problem je kako povratiti neophodan minimum poverenja sa dvije strane pregovaračkog stola da bi se moglo o bilo čemu pregovarati. Jer kažem, kako to je na stvari stoje, bojim se da ni Beograd ni Priština ne idu u dobrom pravcu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak 2013. godine u Republici Srpskoj obilježio je verbalni sukob Milorada Dodika i Mladena Bosića, lidera dvije najjače stranke u tom entitetu, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Međutim, i pored teških riječi i optužbi koje pljušte sa obje strane i kojima je posljednjih dana izložena javnost, još uvijek se niko nije izjašnjavao da li ovo znači odustajanje od zajedničkog djelovanja u državnom parlamentu. Erdogan Katana ima više detalja.
Ključna stvar koja je posvađala dvije najveće stranke u Republici Srpskoj je kriminal. I dok Srpska demokratska stranka optužuje Savez nezavisnih socijaldemokrata i vladajuću strukturu da nemaju hrabrosti da se upuste u obračun sa organizovanim kriminalom, korupcijom i nepotizmom u vlastitim redovima, Dodik odgovornost za kriminal vidi na sasvim drugoj strani.
Traženje većih stepena javne odgovornosti tužioca i sudija za svoj posao. Oni su otuđeni, oni nemaju odgovornosti.
Prvi čovjek SNSD-a također ne krije šta misli o partnerima na državnom nivou i naziva ih licemjerima koji svoj patriotizam naplaćuju u foteljama u Sarajevu.
Ja mislim da SDS još godinama i decenijama neće imati pravo i legitimitet da priča o tome, jer je planetarno poznat po tome šta uradio i kakvi kriminal provodi. Obećali su ljudima da će nakon lokalnih izbora zaposliti ljude po opštinama gdje su radna mjesta.
Lider SDS-a Mladen Bosić na ove Dodikove optužbe odgovara.
Čista laž i insinuacija da Srpska demokratska stranka učestvuje u tom zajedničkom političkom dijelu u Sarajevu da bi imala funkcije na nivou zajedničkih organa. Ja znam da je SNSD-u tijesno kad moraju da se pomjere ili da ustupe neko od stotina mjesta koji su zaposlili svojim stranačkim funkcionerima, ali to je njihov unutrašnji problem.
Vrijeme je da se utvrdi ko se obogatio na kriminalu i korupciji, što bi se moglo riješiti donošenjem zakona o porijeklu imovine, a njegova primjena trebalo bi da počne upravo od prvih ljudi dvije najjače stranke u Republici Srpskoj, smatra Bosić.
Da na bilo kojoj televiziji izađemo sa izvještajem javnosti Republike Srpske oko svoje imovine i oko načina na koji smo stekli tu imovinu i oko imovine naše uže porodice. Ako smo spremni to da uradimo, ako smo spremni mi da položimo račun, onda imamo pravo da to tražimo i od drugih.
Dodik je ranije optužio rukovodstvo SDS-a da su strani plaćenici koji pokušavaju destabilizirati Republiku Srpsku, što je Bostić također odlučno demantovao. Sukob lidera prenio se i na državni parlament, pa je šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić zaprijetio SDS-u.
Ma nisam bitan tu. Ako neće, mislim da su im vrata otvorena, nije sporno. Mogu da idu. Ili će biti izbačen, kako god bude, svejedno.
Međutim, i pored teških riječi koje pljušte sa obe strane, još uvijek ni Dodik ni Bosić ne žele da se izjasne da li ovo znači i kraj koalicije na državnom nivou i odustajanje od zajedničkog djelovanja u Sarajevu. Mladen Bosić.
Srpska demokratska stranka ne odstupa od dogovora i platforme o zajedničkom nastupu iz Republike Srpske u Sarajevu. Na SNSD-u je da se opredijeli u ovom trenutku da li napušta tu platformu ili ostaje pri njoj. Da se izjasni da li mu je sada prioritetni partner politički u Sarajevu Zlatko Lagundžija ili Srpska demokratska stranka.
Ovaj sukob zabrinjava i Dodikove partnere u vlasti. Predsjednik socijalističke partije Petar Đokić također je pozvao SNSD da se izjasni da li ostaje u koaliciji sa SDS-om na državnom nivou.
Treba da objasnim šta ta njihova partnerstvo znači. Ako su u sporu, onda taj spor mora da bude definitivan i potpun. Ako nisu, onda to možemo doživjeti kao namjeru da se odigra neka igra, da se zauzme određene pozicije pred neke buduće političke događaje.
Lider SNSD-a kaže da će se tek nakon razgovora sa SDS-om u narednim danima znati da li će koalicija nastaviti da funkcioniše u Sarajevu.
Nemoguće je da ljudi koji su tamo dobili određene postavljenja glasovima SNSD-a da sa tih pozicija u suštini pokušavaju da dnevno politički djeluju. U svakom slučaju oni imaju odgovornost prema zajedničkom projektu, a ne prema samo svoje političkoj ideji ili političkoj organizaciji.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić uvjeren je da se radi o ozbiljnom sukobu dvije stranke, ali i smatra da to neće utjecati na razlaz na državnom nivou.
I ono što me strašno iznenađuje, a na što još uvijek nemam pravi odgovor, je zašto je sukob nastao povodom bitke o kriminalu. Nešto tu ima što mi još ovog trenutka ne znamo, a što će vrlo brzo vjerovatno da se vidi.
Sukob dvije stranke mogao se i očekivati, pogotovo nakon lokalnih izbora, jer je SDS na državnom nivou u koaliciji, a na entitetskom opozicija SNSD-u.
Na lokalnim izborima održanim u oktobru prošle godine svojim rezultatima SDS je ozbiljno uzdrmao pozicije SNSD-a. Ako se ne radi o još jednom zabavljanju javnosti i skretanju pažnje sa ozbiljnih ekonomskih problema, onda je predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati 2014. godine već uveliko počela u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A dok se u Republici Srpskoj razmjenjuju uvrede između Dodika i SDS-a, u Mostaru Dragan Čović gradi u zabranjenoj zoni i pritom izmješta korito rijeke Radobolje.
Kada su predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jednoj konferenciji novinari upitali za objekat koji namjerava graditi u zaštićenoj zoni grada Mostara naselju Bare, on je kazao:
nisam kupio zemljište u toj Bare, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva tako slična pita.
Dvije godine kasnije Čović je i dalje spreman govoriti o teškom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i odgovoriti na pitanje o luksuznoj vili koja je međuvremeno izgrađena na istom mjestu, za koje je negirao da je u njegovom vlasništvu.
Korisnik trenutno nije dostupan ili je isključio mobilni telefon.
Vila koja zvanično pripada Čovićevoj kćerki i zetu. Grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Kako je porodica Čović izgradila objekat mimo svih planova, Uredu za urbanizam Mostara, kojim rukovodi nekadašnja potpredsjednica mostarskog HDZ-a Marina Deronjić, nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Copta i Emil Karamatić, zatraživši od Dragana Čovića i odgovor o 3 miliona eura koliko je navodno potrošeno za izgradnju vile.
Ko si ti, čovječe, da vrtiš rijeku u svoju baštu kako ti se prosti? To je užasno. Količina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja.
Cijela ova priča u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, za koje govori danas i potencijalni kandidat za Oscara za kratki film Goran Kapetanović, koji živi u Švedskoj.
Kako se vaš film našao u nominaciji za Oscara?
Ovaj film je imao svjetsku premijeru u Južnoj Koreji, u Busanu. To je jedan A festival, jedan od 7 najvećih festivala na svijetu, i imao je tu premijeru i sticam okolnosti Švedski filmski institut je poslao moj jedini film sa još nekim dugometražnim da se prijavi na takozvani izbor za Oscara.
Film su zapravo dvije priče koje se istovremeno dešavaju, ali na različitim krajevima svijeta. Jedna se odvija u Kiruni, najsjevernijem švedskom gradu, a druga u Kigali, glavnom gradu Ruande. Zašto?
Švedžanka je jedna koja treba da rodi dijete na sjeveru Švedske, koje je sve zaleđeno, zanosi snijega i sve ostalo, koja sjeda u auto i pokušava na neki način doveze sama do bolnice, a na drugom kraju svijeta isto tako porađa se jedna žena u Ruandi u kojoj momci u tom selu donose odluku da je nose nekih 30-40 km, i tako da se te priče dvije žene koje trebaju baš da rode dijete povezuju nešto fino i objašnjava jednu finu konekciju između dvije žene koje žive na različitim kontinentima, ali imaju toliko puno zajedničko.
Intervju se nalazi i na internet stranici našeg radija. Urednik weba Nedim Dervišbegović još nam predlaže.
Stephen Hawking, slavni britanski astrofizičar koji se čitav život bavi misterijom svemira, danas je napunio 71 godinu. Uprkos bolesti zbog koje je potpuno paralizovan skoro čitav život, nikada nije posustao u traženju odgovora na pitanja koja čovjeka muče oduvijek. Roseanne Scribble iz Glasa Amerike se u video priči, koju možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org, kao i na našoj Facebook stranici, osvrnula na život naučnika koji je revolucionalizirao fiziku i približio je milionima širom svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana, u studiju je Mirjana Rakela.
Zajednička sjednica vlade i predsjednika Srbije o tekstu kosovske platforme bit će održana sutra. Ranko Krivokapić do kraja idućega tjedna raspisuje predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Goran Svilanović stupio na dužnost generalnog sekretara Vijeća za regionalnu suradnju u Sarajevu. Više od milijun Sirijaca ostaće bez hrane, upozorio UN.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Uzmirenu vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.